แต่เลยฟังท่านผู้บริการท่านผู้บริหารญาติโยมทั้งหลายเป็นการเทศที่น่ารักนะขนาดนี้เป็นการฟังเทศกันระดับอุดมคติเลยคือไม่เยอะเกินหลวงพ่อไปเทศบางทีคนเยอะเยอะมากไปเนี่ยลำบากคือพื้นฐานธรรมะของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าคนหลากหลายมากๆเวลาแสดงธรรมนะลำบากมากเลยนี่พวกเราเดี๋ยวหลวงพ่อขอสัมภาษณ์นิดนึงเคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมคนไหนไม่เคยสารภาพมาตรงๆมีไหมหัวเยอะเลยเอาละคนไม่เคยฟังไม่เป็นไรนะได้เคยศึกษาปฏิบัติธรรมแนวอื่นๆบ้างไหมมีไหมงั้นส่วนมากไม่เคยฟังไม่เคยปฏิบัติงั้นเราก็เทศแต่อีกแบบหนึ่งนะอย่างอยู่ที่วัดเทศบางคนก็ว่ายากไปธรรมะมันเป็นของดีของพิเศษแต่ว่าคนทั่วไปไม่เข้าใจน่าเสียดายที่สุดเลยเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากก็คือธรรมะนี่แหละอยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานเป็นพันๆปีอยู่มาจนเราเคยชินใจของเราเนี่ยเกิดมาเราก็ได้ยินเรื่องศาสนาพูดเกิดมาเราก็เห็นวัดเกิดมาเราก็เห็นพระเราคุ้นจนกระทั่งเราไม่ได้สนใจทั้งที่ถ้าหากใครได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเราจะได้รับสิ่งซึ่งมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตเลยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตเราที่ทุกคนใฝ่ฝันทุกคนปรารถนาทุกคนอยากได้รับความสุขทุกคนดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลาอย่างเรามาทำมาหากินอย่างนี้นะเราก็อยากมีเงินมีตำแหน่งมีหน้าที่มีชื่อเสียงเราเห็นว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้เราจะมีความสุขในบางคนก็ใหญ่อยากใหญ่อยากโตนะอยากเป็นนายกอยากเป็นอย่างโน้นอย่างนี้หวังว่าเป็นแล้วมันจะมีความสุขและสิ่งที่มนุษย์เราแสวงหาตลอดชีวิตนะก็คือความสุขแต่ความสุขที่เป็นเรื่องแปลกมันเหมือนเงาวิ่งไล่จับเงาเหมือนจะจับได้นะแต่จับไม่ได้สักทีเราสังเกตไหมในชีวิตเราลองนึกทบทวนไปว่าช่วงไหนในชีวิตเรามีความสุขมากที่สุดพอจะนึกออกไหมมีไหมแต่ละคนใครมีความสุขตอนเด็กๆบ้างใครรู้สึกตอนเด็กมีความสุขมากมีไหมตอนเด็กๆรู้สึกไหมว่าถ้าโตขึ้นจะมีความสุขเนี่ยมันเริ่มอาภัพมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วตอนเด็กๆเราคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะมีความสุขไหมพอโตขึ้นมาจริงๆเราคิดนะตอนเด็กๆเรามีความสุขทำไมมีความสุขไม่ต้องรับภาระอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทุกวันนี้รับผิดชอบแสนสาหัสรับผิดชอบตัวเองก็คนหนึ่งก็ลำบากแล้วบางคนก็มีครอบครัวอีกต้องรับผิดชอบอีกเยอะแยะเลยเราหาความสุขแล้วเราก็ฝันตอนเด็กๆเราก็ฝันว่าถ้าโตขึ้นเรียนหนังสือจบแล้วอะไรเนี่ยจะมีความสุขตอนโตขึ้นมาทำงานนะเราก็คิดว่าถ้ารวยๆมีตำแหน่งดีๆแบบท่านผู้อำนวยการอะไรเนี่ยคงจะมีความสุขดูสิท่านก็บาดเจ็บอีกแล้ว ความสุขดูมันหายากชะมัดเลยเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูสินะคนมีความทุกข์เต็มไปหมดเลยคนที่มาโรงพยาบาลนี้คงไม่จนหรอกนะมีเงินนะแต่ก็ยังมีความทุกข์นึกออกไหมเห็นคนตายไหมรวยแค่ไหนก็ตายทำไมล่ะหาความสุขกันตลอดชีวิตเลยนะก็หาไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่นะมันไม่มีจุดใดที่เราจะนึกลงไปแล้วก็มันอิ่มอกอิ่มใจว่าตรงนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตตอนเด็กมันก็ไม่เต็มอิ่มก็รู้สึกว่าโตแล้วจะมีความสุขพอโตเข้ามาจริงๆนะก็นึกถึงตอนเด็กว่ามีความสุขทั้งๆที่ความสุขตอนเด็กนั้นเราเคยตัดสินแล้วไม่เต็มอิ่มหรอกนี่ทำยังไงเราจะหาความสุขในชีวิตได้ถ้าคนเรามีความสุขในชีวิตได้จริงๆนะคนไหนที่จิตใจมีความสุขจริงมันจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเมื่อความสุขมันเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเนี่ยความเมตตากรุณาเนี่ยมันจะล้นออกไปหาคนอื่นจะอยากให้คนอื่นมีความสุขคนซึ่งมันทำร้ายคนอื่นนะเบียดเบียนคนอื่นนะก็จริงๆแล้วตัวเองไม่มีความสุขถ้าเรามีความสุขอยู่เต็มอิ่มอยู่ด้วยตัวของเราเองได้นะความเมตตากรุณาจะเกิดขึ้นแทนที่จะคิดเบียดเบียนนะจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะเรียกว่าคนมันเต็ม งั้นเรามาฝึกตัวเองให้เป็นคนเต็มคนสักทีงั้นเราก็จะเป็นคนหิวตลอดเวลาหิวความสุขนั่นแหละดิ้นรนไปเรื่อยๆทำยังไงชีวิตเราจะมีความสุขเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทำให้เราไม่มีความสุขสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัวสมุทัยเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีทำไงก็ไม่มีความทุกข์ก็ต้องมีเหตุความสุขก็มีเหตุของมันเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์นั่นเรียกว่าตัวสมุทัยคือความอยากสังเกตไหมมีความอยากทีไรก็มีทุกข์ทุกทีคนในโลกนั้นมีความคิดนะว่าถ้าสมอยากจะมีความสุขอยากแล้วไม่สมอยากจะมีความทุกข์รู้สึกอย่างนี้ไหมรู้สึกไหมแล้วมันสมอยากจริงไหมมันสมอยากได้ชั่วคราวนะเราอยากได้สิ่งนี้สมมติอยากได้ iPhone 4พอได้มานะมีความสุขประเดี๋ยวๆนะบางคนมีความสุขแป๊บเดียวนะเอามาถึงโรงพยาบาลมาอวดเพื่อนมี iPhone 4เขาก็งัดของเขาออกมาให้เราดูบ้างความสุขของเราก็หายไปเยอะแล้วเขามีเหมือนเราไม่เด่นกว่าเขาแถมเขาซื้อมาได้ถูกกว่าเรา50บาทเลยเรามีความทุกข์เยอะเลยคราวนี้ความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีความอยากเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้หรอกความอยากนั้นเราห้ามมันไม่ได้งั้นอยู่ๆเราจะไปบอกใจบอกว่าอย่าอยากอย่าอยากอย่าอยากมันไม่เชื่อใจจะอยากใครจะห้ามได้แต่พออยากเราก็ดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยมากในการสนองความอยากแต่ละเรื่องความอยากอันนี้จบลงไปนะความอยากอันใหม่ก็เกิดขึ้นทันทีเลยอย่างสมมติเรากลุ้มใจเราอยากไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยไปดูหนังฟังเพลงเสร็จแล้วนะก็มีความสุขตอนนั้นแป๊บๆนะเดี๋ยวอยากต่อละดูหนังเบื่อแล้วหิวแล้วอยากกินต่อละก็ไปหาของกินที่อร่อยมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งนะก็ฐานะดีพอสมควรแหละวันหนึ่งอยากกินขนมตาลเนี่ยเที่ยวหาขนมตาลกินนะสงสัยไม่เคยทำบุญเอาขนมตาลใส่บาตรวันที่ไม่ได้อยากกินนะเจอเต็มไปหมดเลยวันที่อยากกินนะอุตส่าห์วิ่งไปถึงแถววัดไร่ขิงเนี่ยไปดูตามตลาดน้ำตามอะไรหาไม่ได้นะเนี่ยใจพอมันใจมันมีความต้องการมีความอยากขึ้นมามันก็จะดิ้นไปพยายามสนองมันนะสนองมันเท่าไหร่สมมติสนองได้ความสุขมาแป๊บหนึ่งก็เกิดความอยากตัวใหม่ขึ้นถ้าสนองไม่ได้มีความทุกข์เยอะเลยรู้สึกไหมสังเกตไหมในชีวิตเราความทุกข์ที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากเราไม่สมอยากอย่างมีแฟนอยู่นะมั้ยแล้วแฟนเราเปลี่ยนใจไม่เอาเราแล้วไปจีบคนอื่นไปชอบคนอื่นเราอยากให้เขารักเราแล้วเขาไม่รักทุกข์ไหมทุกข์ไหมจะทุกข์ทันทีรวยแค่ไหนก็ทุกข์นะใหญ่แค่ไหนก็ทุกข์นะเพราะใจมันมีความอยากขึ้นมาอันนี้เป็นความทุกข์ทางจิตใจนะความทุกข์ทางร่างกายเช่นเดินหกล้มอะไรนี่แค่ขาเคล็ดอะไรนี่เรื่องปกติหรอกความทุกข์ทางร่างกายก็ให้หมอรักษาแต่ความทุกข์ทางใจต้องดูแลใจของเราเองทุกคนรักตัวเองทุกคนอยากให้ตัวเองมีความสุขแต่ทุกคนละเลยตัวเองไม่สนใจไม่ใส่ใจกับจิตใจของเราเองเราอยากให้คนอื่นรู้ใจเราแต่เราไม่เคยรู้ใจตัวเองงั้นเรามาหัดพัฒนาใจของเรานะให้มันมีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองความอยากอะไรเกิดขึ้นแทนที่จะต้องวิ่งสนองมันไปเรื่อยๆหรือวิ่งห้ามมันบางคนต่อต้านความอยากนะบางคนสนองความอยากแล้วคิดว่าจะพ้นทุกข์เจ้าชายสิทธัตถะเป็นเจ้าชายมีความเป็นอยู่ที่ดีต้องการอะไรก็ได้ทางวัตถุนะทางโลกก็ได้หมดเลยสนองความอยากเยอะแยะเลยแต่ไม่เต็มอิ่มขนาดเป็นเจ้าชายนะเจ้าชายลูกชายคนเดียวด้วยลูกชายคนเดียวเนี่ยพ่อแม่มักจะเอาใจมากขนาดนั้นท่านยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มมันไม่มีความสุขจริงนะความสุขอย่างที่เราหลงตามโลกไม่มีความสุขจริงงั้นมีความอยากแล้วสนองความอยากไปเรื่อยๆไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงหรอกมีความอยากขึ้นมาสนองความอยากได้ความสุขนิดนึงสนองความอยากไม่ได้ได้ความทุกข์เยอะเลยมีความสุขถ้าสนองได้ก็ได้สุขแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็อยากอีกก็ทุกข์อีกวิ่งไปเรื่อยถ้าเป็นปฏิเสธความอยากก็มีความทุกข์พวกฤาษีชีไพรพวกที่ทรมานตัวเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะ อยากสบายก็ทรมานร่างกายทรมานตัวเองหวังว่าฝืนความต้องการฝืนตัณหาไปเรื่อยๆแล้วจะมีความสุขก็ไม่ได้มีความสุขพระพุทธเจ้าเลยสอนทางสายกลางให้เรานะที่เราจะเข้าถึงความสุขได้ง่ายๆเลยไม่ได้ต่อต้านความอยากนะแล้วก็ไม่ได้หลงตามความอยากนะความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้บ่อยๆความอยากเกิดทั้งวันแหละความอยากเนี่ยเกิดได้6รูปแบบ6ช่องทางอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่ดีอยากพ้นจากอารมณ์ทางใจที่ไม่ดีเป็นเรื่องทางใจอยากเห็นรูปสวยอยากจะไม่เห็นของที่ไม่สวยบางคนก็อยากบางคนก็อยากเห็นของสวยนะแต่เจอของไม่สวยก็อยากดูเวลารถชนกันอยากดูไหมดูจะเล่นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่โรงพยาบาลไม่ค่อยรู้สึกหรอกเห็นบ่อยๆคนที่อื่นน่ะเห็นรถชนกันต้องจอดดูชะลอดูอะไรทั้งๆที่อยากดูของสวยนะแต่ของน่ากลัวก็อยากดูเหมือนกันแปลกดีวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกอย่าไปตามใจกิเลสเกินไปความอยากอะไรเกิดขึ้นเราต้องใช้เหตุผลว่ามันสมควรไหมเช่นหิวแล้วอยากกินข้าวก็กินข้าวง่วงแล้วอยากจะนอนก็นอนนะไม่ใช่ว่าง่วงแล้วต้องไม่นอนหิวแล้วต้องไม่กินไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นสุดโต่งไปข้างทรมานตัวเองมากไปเราก็ดูไปความอยากใดนะสมเหตุสมผลนะจำเป็นเป็นความจำเป็นเราก็ทำนะไม่จำเป็นความอยากอะไรที่มันไม่จำเป็นเราอย่าไปเชื่อมันมันหลอกให้เราทำงานเหนื่อยยากเกินความเป็นจริงอย่างต้องอยากได้มือถือแพงๆอะไรเงี้ยทั้งๆที่บางคนใช้ไม่เป็นด้วยโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวนะทำเล่นอะไรต่ออะไรไม่เป็นหรอกหรือบางคนเล่นเป็นแต่ไม่มีเวลาจะเล่นเลยแต่อยากมีเนี่ยความอยากเนี่ยส่วนเกินทุกคนในโลกนะในทุกวันเนี้ยเราถูกหลอกให้มีความอยากส่วนเกินนี่เยอะมากเลยลูกเล็กเด็กแดงนะใครมีลูกบ้างมีไหมใครมีลูกในนี้มีไหมลูกเคยขออะไรที่เราเห็นว่าเกินจำเป็นไหมนี่มีเยอะไหมลูกขอของจำเป็นเนี่ยมีบ่อยไหมก็มีเหมือนกันแหละขอซื้อหนังสือเรียนขออะไรเงี้ยแต่ขอของไม่จำเป็นเยอะนะเนี่ยเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นเนี่ยอย่ารีบสนองมันให้มีสติซะก่อนรู้ทันใจของตัวเองซะก่อนความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันก่อนนะมันมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะนะธรรมะมีกฎคล้ายๆกฎของเลขาคณิตกฎอะไรอย่างนี้เยอะแยะเลยกฎของธรรมะนี่มีชื่อเรียกว่าธรรมนิยามกฎของธรรมะบอกว่าถ้าเมื่อไรมีกิเลสก็ไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเรามาฝึกให้จิตเรานี่มีสติไวๆใครๆก็พูดเรื่องมีสติใช่ไหมมีสติแต่ในความเป็นจริงคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอกคนในโลกนี้หลงตลอดเวลาเลยหาคนที่มีสติคนที่รู้สึกตัวได้นะน้อยเต็มทีเลยมีแต่คนหลงรู้จักหลงไหมเวลาเราใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างสังเกตไหมเวลาเราใจลอยเราลืมร่างกายตัวเองนั่นเราไปคิดนะเราลืมร่างกายเวลาเราใจลอยเราลืมความรู้สึกทางใจของตัวเองเราจะลืมตัวเองตลอดเลยเวลาใจลอยต่อไปนี้เอาใหม่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้บ่อยๆความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้บ่อยๆคืออย่างนี้ไปนะความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความโลภความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันคอยรู้บ่อยๆเราจะต้องพัฒนาเครื่องมือคือสติขึ้นมาสติจะเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจพวกเราทำงานอย่างนี้นะส่วนมากพวกเราก็เป็นคนช่างคิดคนรุ่นใหม่วันๆมีแต่เรื่องต้องคิดเยอะแยะเลยลองมาหาสังเกตใจของเราไปใจเราเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้มันก็อยากอย่างนี้คิดเรื่องนี้มันก็อยากอย่างนี้พออยากแล้วไม่สมอยากก็โมโหโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาแล้วคอยสังเกตใจของตัวเองบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันต่อไปเราจะไวแค่ใจลอยแวบหนึ่งเราก็รู้แค่โลภขึ้นมาแวบหนึ่งเราก็รู้แค่โกรธขึ้นมาแวบหนึ่งเราก็รู้คนทั่วไปเนี่ยถ้าจะมาหัดรู้ใจตัวเองก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้โกรธพวกเรารู้จักไหมโกรธใครรู้จักไหมโกรธเป็นไงใครเคยโกรธใครไม่เคยโกรธเลยมีไหม มีพวกเป็นกลางมากเลยพวกมัชชิมาถามโกรธมีใครโกรธไหมเฉยใครไม่โกรธเลยก็เฉยอีกนี่พวกมัชชิมาปฏิปทานะคอยรู้ทันลงไปคอยรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้ทันโดยเฉพาะความอยากนะถ้าความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันนะชีวิตเราจะอิสระมากขึ้นเป็นทาสน้อยลงเราเป็นทาสความอยากของเราเองคนอื่นเข้ามากระตุ้นความอยากเราให้เราอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วเราก็ตกเป็นทาสของความอยากเราก็ดิ้นชีวิตนี่เต็มไปด้วยความดิ้นมากไปนี่เราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันอย่าไปบังคับมันอย่าไปปฏิเสธมันกิเลสอะไรเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจของเรากระทั่งความอยากเกิดขึ้นก็ไม่ได้ปฏิเสธมันให้คอยรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราความอยากเกิดขึ้นก็รู้ทันความอยากหายไปก็รู้ทันความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่อารมณ์ต่างๆนานาทุกๆชนิดนะถ้าไหลเข้ามาสู่ใจเราให้รู้ทันเอาไว้บ่อยๆการที่เราคอยรู้ทันใจบ่อยๆต่อไปสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอสติเราเร็วเนี่ยเช่นความโกรธเกิดขึ้นแวบเราเห็นนะพอความโกรธเกิดขึ้นแวบเราเห็นนะความโกรธจะดับอัตโนมัติเลยเพราะกิเลสกับสติไม่อยู่ด้วยกันหรือความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันปั๊บความโลภจะดับทันทีนะความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันปั๊บนะความอยากจะดับทันทีพอดับแล้วคราวนี้เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลนะไม่ได้ใช้ชีวิตตามการผลักดันบงการของกิเลสไม่ใช่ให้ตัณหาผลักไปเรื่อยอยากไปเรื่อยแล้วก็ดิ้นไปเรื่อยชีวิตหาอิสรภาพไม่ได้นี่เราลองมาปฏิบัติธรรมนะเรามาปฏิบัติง่ายๆนะแต่ได้ผลดีได้ผลเร็วด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลดีแล้วก็ผลเร็วแล้วเห็นผลได้ด้วยตัวเองนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะนับจำนวนไม่ถ้วนหรอกเดี๋ยวนี้มีเป็นหมื่นแล้วนะที่เข้าภาวนาเลยขั้นสงบไปแล้วนะท่านฝึกให้จิตสงบนี่ติ๊กต๊อกสุดๆเลยเรียกว่ากระจอกมากเลยแค่นั้นไม่พอสงบได้มันก็ฟุ้งได้อีกเนี่ยที่เขามาหัดนะเขาค่อยๆมีสตินะจิตตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความฝันได้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาได้นี่เราค่อยๆฝึกไปคอยรู้ทันเวลาจิตมีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตเป็นยังไงคอยรู้ทันจิตของตัวเองบ่อยๆทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้อย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้จักว่าความโกรธเป็นยังไงแต่พอโกรธขึ้นมาเรามัวแต่ไปดูคนที่ทําให้เราโกรธเราไม่ดูใจที่กําลังโกรธต้องเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นแทนที่จะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธนะมารู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่ความรักเกิดขึ้นแล้วเราจะไปสนใจคนที่เรารักเราไม่รู้ไม่ยอมดูว่าใจกําลังรักอยู่เราละเลยใจของเราเองไปความฟุ้งซ่านเกิดเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเราละเลยไม่รู้ว่าใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่ต่อไปนี้เราแค่ไม่ละเลยคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆศีลจะเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นนะคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันได้กิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้คนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตแค่นี้เองอย่างพวกเราไม่ต้องอาราธนาศีลเลยเรามีสติไว้กิเลสอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ปั๊บเลยเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ครอบงำใจไม่ได้นะจะดับไปเลยเพราะความโกรธครอบงำใจไม่ได้นะเราไม่ฆ่าใครเราไม่ตีใครเราไม่ด่าใครเราไม่แกล้งทำลายทรัพย์สินของใครหรือถ้าความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ไม่ทันนะเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปแกล้งเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาอะไรนะถ้าเราแค่เรามีสติรู้ทันใจของตัวเองนะรู้ทันเบื้องต้นหัดดูความอยากก็ได้แต่ต่อไปแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเบื้องต้นหัดดูสักอย่างหนึ่งก่อนคนไหนที่โลภนะก็ดูใจที่อยากไปใจอยากขึ้นมารู้ทันใจอยากขึ้นมารู้ทันต่อไปใจโกรธขึ้นมาก็รู้ทันใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันใจหดหู่ก็รู้ทันใจดีใจร้ายก็รู้ทันนะคนไหนที่โมโหก็ดูใจที่โมโหบ่อยๆโมโหทีไรรู้ทุกทีโมโหทีไรรู้ทุกทีต่อไปก็เห็นอย่างอื่นด้วยเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเห็นหมดแหละจิตสุขจิตทุกข์เบื้องต้นหัดดูตัวที่เรามีบ่อยๆตัวที่มันทำร้ายเรามากๆหน่อยคนไหนที่โมโหเวลาโกรธขึ้นมาแทนที่จะไปดูคนที่เราโกรธแล้วก็แทนที่จะไปนับ1ถึง10เคยได้ยินไหมโกรธขึ้นมานับ1ถึง10นับไปทำไมนับให้หายโกรธใช่ไหมถ้านับให้หายโกรธเนี่ยเป็นการทำสมถะกรรมฐาน ถ้าจะปฏิบัติให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธแต่ว่าโกรธขึ้นมาไม่ใช่รู้ว่าอ๋อผู้อำนวยการไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเยอะๆเลยโกรธอย่างนี้ไปโกรธผู้อำนวยการแล้วไปมองแต่ผู้อำนวยการอย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัติโกรธขึ้นมาดูใจตัวเองโลภขึ้นมาดูใจตัวเองหลงขึ้นมาดูใจตัวเองอยากขึ้นมาดูใจตัวเองมีความสุขขึ้นมาดูใจตัวเองมีความทุกข์ขึ้นมารู้ดูใจตัวเองคอยดูใจของเราบ่อยๆไว้พอกิเลสมันเกิดขึ้นพอเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดเองนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันเราไม่ด่าใครไม่ตีใครไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายทรัพย์สินเขาด้วยความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราก็ไม่ไปดักตีหัวเขาเพื่อจะชิงทรัพย์นะอันผิดศีลไม่ไปขโมยเขาไม่ไปพูดจาหลอกลวงเขาราคะเกิดขึ้นเรารู้ทันเราก็ไม่ไปผิดศีลข้อ3นะเพราะบางทีใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทันเราก็ไม่พูดเพ้อเจ้อศีลข้อ4ของเราก็ดีเพราะคนเราทำผิดศีลนะก็ไม่รู้ทันใจตัวเองงั้นบางคนคิดนะรักษาศีลยากเหลือเกินรักษาศีลยากเหลือเกินเพราะมัวแต่ไปรักษาที่กายไม่รักษาที่ใจถ้ารักษาศีลที่ใจมีสติรู้ทันใจของเราศีลจะเกิดเองถ้าชุมชนใดคนมีศีลอยู่เยอะๆนะชุมชนนั้นดีมากมีชุมชนที่มีความร่มเย็นเป็นสุขไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ทุกวันนี้ยากใช่ไหมเราเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่มีศีลตอนนี้ใครเชื่ออย่างนี้ไหมใครเชื่อไหมว่าข้าราชการมีศีลส่วนใหญ่ใครเชื่อว่านักการเมืองมีศีลมีไหมระหว่างข้าราชการมีศีลกับนักการเมืองมีศีลเราคิดว่าใครมากใครน้อยกว่ากันโอ้แอบยิ้มเป็นใหญ่เลยลงความก็คือเราไม่ค่อยคิดว่าคนอื่นมีศีลหรอกเนาะเราด้วยเนาะงั้นมีสตินะดูทันใจของตัวเองไปต่อมาหัดดูจิตดูใจนะให้มันมีสมาธิสมาธิเนี่ยก็คือใจมันสงบสบายอยู่ในอารมณ์มันเดียวใจของคนส่วนใหญ่มันจะฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปเรื่อยแทนที่เราจะปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเราคอยมีสติรู้ทันใจของเราใจของเราคิดนึกปรุงแต่งอะไรไปฟุ้งซ่านไปเราคอยรู้บ่อยๆเบื้องต้นอาจจะหัดทำกรรมฐานสักอันหนึ่งหัดพุทโธหัดรู้ลมหายใจอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดนะใครถนัดอะไรใช้อันนั้นแหละพุทโธไปแล้วก็จิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันต่อไปนะพอจิตไม่ขยับไปมันจะฟุ้งออกไปนิดเดียวมันจะเห็นนะทันทีที่เห็นนะความฟุ้งซ่านจะดับเพราะอะไรเพราะสติมันเกิดสติเป็นตัวรู้ทันว่าฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดกิเลสดับเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบจิตสงบเองแทนที่พวกเราจะหาทางทำให้จิตสงบนะทำยากจะทำให้จิตสงบยากเรามาพลิกนิดเดียวนะมาคอยรู้ทันเวลาจิตไม่สงบถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่สงบเราพุทโธไปจิตหนีไปที่เรารู้นะจิตจะสงบเองพอจิตใจสงบนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้อย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกตัวมีร่างกายคอยรู้สึกร่างกายมีใจคอยรู้สึกใจคนในโลกนั้นลืมตัวเองตลอดมีร่างกายก็ลืมมันมีใจก็ลืมมันไม่เคยสนใจตัวเองละเลยตัวเองที่สุดต่อไปนี้เราต้องสนใจตัวเองให้มากขึ้นนะคอยรู้ทันนะรู้ทันใจของเราบ่อยๆแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันใจมันจะอยู่กับตัวเองเมื่อใจอยู่กับตัวเองแล้วเราก็มาดูนะดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆถ้าใครทำถึงตรงนี้ได้นะเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหมมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าเทศไว้นะบอกว่าถ้าใครเจริญสติปัฏฐานเนี่ย7วัน7เดือน7ปีจะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะได้พระอนาคามีนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะที่ว่าหัดเจริญสติปัฏฐานได้เนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนอย่างมหาศาลเลยอาจจะไม่ถึงเป็นพระอริยะนะแต่เราจะเป็นปุถุชนที่ดีวิเศษเป็นปุถุชนที่ทุกข์น้อยลงนะเห็นแก่ตัวน้อยลงนะมีใจเมตตากรุณามากขึ้นใจมันจะเปลี่ยนนะวิธีการก็คือพอใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ดูไปเห็นเหมือนดูคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจมันเป็นยังไงเราก็คอยรู้ไปดูเหมือนคนอื่นดูเหมือนดูคนอื่นเช่นใจมันโกรธขึ้นมาดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธใจมันโลภขึ้นมาดูเหมือนเห็นคนอื่นโลภใจมันฟุ้งซ่านเหมือนเราเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านเราทำตัวเป็นคนดูไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับมัน ดูมันอย่างที่มันเป็นดูมันไปเรื่อยๆนี่เราหัดอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าจิตใจของเราที่เป็นของไม่คงที่เลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครเคยมีความทุกข์มากๆมีไหมทุกข์มากๆนะใครเคยลูกตายมีไหมในนี้ใครเคยลูกตายบ้างมีไหมมีทุกข์เยอะไหมพอผ่านไปนานๆทุกข์ก็ลดลงนึกออกไหมกระทั่งความทุกข์ที่ว่าสาหัสนะก็ไม่เที่ยงไม่มีหรอกความทุกข์ที่เที่ยงเนี่ยเราคอยรู้ทันนะต่อไปปัญญามันเกิดมันจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความอยากทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ต่อไปนะมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าชั่วคราวเราไม่หลงระเริงมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเป็นของชั่วคราวเราไม่ทุรนทุรายรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายใจเราจะเป็นกลางเพราะฉะนั้นต่อไปเราภาวนามากเข้ามากเข้าเรารู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆจิตเราจะค่อยเป็นกลางมากขึ้นเป็นกลางต่อความสุขเป็นกลางต่อความทุกข์เป็นกลางต่อกุศลต่อความโลภความโกรธความหลงเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างใจเราเป็นกลางเนี่ยใจจะไม่มีความอยากถ้าใจมีความอยากนะใจมันไม่เป็นกลางมันจะอยากความอยากจะเกิดขึ้นจะดิ้นอย่างความสุขเกิดขึ้นมันจะอยากอะไรความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆนะมันจะอยากมันไม่เป็นกลางมันไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงว่าความสุขเป็นของชั่วคราวอยากให้อยู่นานๆอยากให้ความสุขเกิดบ่อยๆอยากไหมอยากให้ไม่มีความทุกข์อยากให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นอยากไหมเนี่ยมีความอยากถ้าปัญญามันพอมันเห็นเลยความทุกข์ก็ของชั่วคราวถ้าความทุกข์จะมาก็ห้ามมันไม่ได้ความทุกข์มาแล้วนะไม่ได้เชิญมันนะถึงเวลามันก็ไปทุกอย่างนะมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปมีอยู่แค่นี้เองเราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนดูลงมาถึงจิตถึงใจของเรานะเพื่อวันหนึ่งเราจะได้รู้ความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี่เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์อะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวหมดพอเรารู้ว่าชั่วคราวนะใจจะไม่ดิ้นต่อละความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นที่จะรักษาไม่ดิ้นที่จะแสวงหาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นปฏิเสธมันเวลาเราอยากหายทุกข์เราทุกข์ไหมเวลาอยากให้ความทุกข์หายไปเรายิ่งทุกข์เยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเพิ่มความอยากความอยากมากขึ้นกับความทุกข์ก็เยอะขึ้นเลยเวลารถติดอยากให้รถหายติดไร้เดียงสาไหมไร้เดียงสานะแต่อยากไหมอยากถ้าพวกมาจากกรุงเทพนะพวกนี้เขาตกนรกทั้งเป็นแหละเราพวกศรีราชาไม่เท่าไหร่เราติดก็ติดนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคออยากให้รถไม่ติดนะอยากให้ของถูกความอยากเราจะเกิดทั้งวันเลยนะถ้าเรามาเรียนรู้มีสติรู้ทันจิตใจของเราบ่อยๆเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าเห็นได้อย่างนี้ความอยากจะลดลงลดลงลดลงอยากให้สุขไม่มีหรอกเรารู้ว่าสุขก็ชั่วคราวไม่เห็นต้องอยากเลยนะถ้ามันมีเหตุความสุขมันก็มาอยากไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่อยากอีกนะรู้ว่าถ้าความทุกข์มีเหตุความทุกข์ก็มาอยากให้ความทุกข์หายเร็วๆก็ไม่มีความอยากอย่างนี้เพราะรู้ว่าถ้ามันหมดเหตุนะความทุกข์ก็ดับเองถึงอยากยังไงมันก็ไม่หายอย่างเวลาเรามีความทุกข์เราอยากให้หายรู้สึกไหมแล้วมันไม่หายหรอกเพราะมันไม่ได้หายตามอยากแต่ยิ่งอยากยิ่งทุกข์มากขึ้นทุกซ้ำซ้อนนะทุกซ้ำซ้อนทุกซ้ำซากนะแต่ไปนี้เอานะคอยดูทันใจของตัวเองบ่อยๆดูไปเรื่อยกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ไปเรื่อยนะต่อไปปัญญามันมีเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวพอเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวความอยากจะหายไปเมื่อความอยากหายไปนะความทุกข์จะไม่มีหรอกความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเกิดจากใจมันอยากนะเอาแค่นี้ก็พอนะสำหรับคนซึ่งยังไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อฟังมากกว่านี้กลุ้มใจแต่ถ้าอดทนนะได้ซีดีมาแจกฟรีนะเนี่ยลงทุนขนาดไหนนะเทศก็เทศไม่เก็บตังค์ด้วยนะมีอยู่ที่หนึ่งนะก็โทรมาติดต่อมากับกรรมการวัดอยากนิมนต์หลวงพ่อไปเทศนะแต่ไม่มีตังค์บอกเราไม่ได้เทศเก็บตังค์นะเราเทศให้ฟรีนะขอให้ฟังนะนะมีซีดีแจกให้ไม่ได้ให้โอกาสกับหลวงพ่อนะลองให้โอกาสกับชีวิตตัวเองดูบ้าง ลองฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังใหม่ๆยากยอมรับว่ายากอะไรที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังฟังครั้งแรกยากทั้งนั้นแหละใครเคยขับรถใครขับรถได้พวกเราก็ขับรถได้แทบทุกคนเลยนึกออกไหมตอนหัดขับรถทีแรกยากใช่ไหมหลวงพ่อตอนหัดขับรถทีแรกนะรู้สึกกูนี่โง่จริงๆเลยซื้อรถมาทำไรวะเดินสบายกว่านะหรือขึ้นแท็กซี่สบายกว่าแต่พอขับรถเป็นนะรู้สึกไหมก็สบายกว่าเดินชักจะไม่ยอมเดินแล้วไปไหนนิดๆก็ชักจะนั่งรถละการภาวนาก็เหมือนกันแรกๆนะไม่เคยมันก็ดูยากนะแต่อดทนนะฟังซีดีหลวงพ่อไปฟังซ้ำฟังซากนะคนก็ฟังกันทั่วโลกแล้วตอนนี้นะทำไมคนศรีราชาจะฉลาดน้อยไม่ให้โอกาสกับตัวเองเฉลยนะลองฟังดูนะแล้วจะพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ความทุกข์มันตกหายได้ต่อหน้าต่อตามันตกหายได้ต่อหน้าต่อตาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลมีลำดับมีขั้นตอนเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรไม่ใช่หลับหูหลับตาภาวนาลูกเดียวนะไอ้นั่นโง่เกินไปพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนี่ประณีตมากเลยท่านบอกงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดงดงามในที่สุดนะคือละกิเลสได้พ้นทุกข์ได้จริงๆงดงามในท่ามกลางนะไม่มีเหตุผลนะในการปฏิบัติงดงามในเบื้องต้นเนี่ยบอกเราเลยว่าเราต้องทำอะไรจะต้องทำอย่างไรนี่พอเราลงมือทำนะเนี่ยจะพบในธรรมะของท่านงามจริงๆงามไม่น่าเชื่อแค่รู้แค่รู้ทันกิเลสของเราเองนะความทุกข์ก็ตกหายไปเยอะแล้วถ้ารู้ทันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเราจะเปลี่ยนตัวเองชีวิตของเราจะเปลี่ยนพระพุทธเจ้าสมัยพุทธเจ้านะยังอยู่พวกเดรัจฉีศาสนาอื่นเขาเตือนกันว่าอย่าไปคุยกับพระสมณโคดมนะพระสมณโคดมมีมนต์เปลี่ยนใจพวกเราลองฟังนะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเราจะรู้ว่ามนต์เปลี่ยนใจนั้นเป็นยังไงจากใจดำอมหิตนะใจสว่างใจใสใจสะอาดขึ้นนะใจที่จมอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จากทางออกอยู่ที่ไหนวิ่งหาแต่ความสุขเล่าๆตั้งแต่เกิดจนตายใจจะมีทิศทางรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรชีวิตเราถึงจะทุกข์น้อยลงน้อยลงจนถึงวันหนึ่งเราไม่ทุกข์หรอกแต่ถึงขั้นไม่ทุกข์นี่ยากหน่อยนะเป็นฉลาวาสที่ทำยากหน่อยต้องภาวนากันแบบเอาชีวิตเข้าแรกเลยแต่ถ้าภาวนาแบบฉลาวาสในขั้นต้นๆ นะธรรมะระดับต้นๆโสดาสกทาคาไม่ยากเกินไปสำหรับฉลาวาสถ้ารู้วิธีนะวิธีก็คือให้รู้กายรู้ใจของเราเนี่ยรู้ไปบ่อยๆดูอย่างที่มันเป็นอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเรียกว่าย่อหย่อนเกินไปเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจเรียกว่าตึงเกินไปไม่หย่อนไปไม่ตึงไปนะรู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยไปสุดท้ายปัญญาเกิดเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้าเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวคือทุกอย่างเกิดแล้วดับได้ตัวนี้แหละภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราจะได้รับรสได้รับความปลอดภัยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เรารู้เลยว่าพ่อแม่ของเราคือพระพุทธเจ้านั่นเองธรรมะที่ท่านสอนนั้นวิเศษจริงๆพวกเรามีโอกาสที่จะได้รับของวิเศษแล้วนะอดทนนิดนึงไปฟังซีดีไปให้กันบ้าน ในฐานะที่นี่ยังไม่ค่อยมีใครฟังซีดีหลวงพ่อคงไม่ต้องส่งกันบ้านใช่ไหมจะเอากันบ้านที่ไหนมาส่งอ่ะไม่ได้ภาวนา อ่ะเท่านี้ก็พอนะนี่ใครจะคุยกับหลวงพ่อก่อนไหมมีไหมเอ่ยไม่มีอะไรจะได้กลับไปทำงานต่อ
ลำดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านประธานองค์กรแพทย์นายแพทย์ธนงวิทย์นุตาคมค่ะถวายปัจจัย
ธรรมะจริงๆนะฟัง45นาทีเนี่ยกำลังพอดีสมองของคนทั่วๆไปคอนเซนเทรตอะไรได้45นาทีเท่านั้นมากกว่านั้นไม่ค่อยรับละเขาจะเลิกแล้ววันนี้เขาจะทำ
ให้ตรงกับมาตรการอาจารย์ครับจะขออนุญาตถามเนื่องจากพวกเราก็เป็นคนทำงานทั่วไปครับเป็นฆราวาสนะฮะจะขอกลับเรียนอาจารย์เรื่องของการทำงานนะครับผมว่าคือทุกวันนี้ทำงานก็คงจะมีความสุขความทุกข์หลากหลาย
ใช่ธรรมดา
ทางคนทำงานทั่วไปอย่างเราควรจะใช้ธรรมะข้อไหนในการที่จะประกอบ
ธรรมะนะมีหลากหลายมหาศาลเลยนะแต่ธรรมะมีอยู่สองตัวที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมะสำคัญมีอุปการะมากแรกสตินะที่สองสัมปชัญญะเราฝึกสติให้ได้ก่อนนะสติคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันไปแล้วธรรมะอื่นๆจะตามมาเองพอมีสติได้ต่อไปก็มีปัญญาขึ้นมามันจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะทำได้ถูกเองแหละไม่ต้องกังวลหรอกงั้นถ้าเราไม่มีสติสักตัวเดียวเนี่ยธรรมะอื่นหายหมดเลยงั้นมีสติตัวเดียวเนี่ยธรรมะอื่นมันก็พอมาได้นะมันแผ่นอะไรอ่ะเสร็จแล้วนะเชฟ
มีคำถามเพิ่มค่ะ อยากจะถามว่าความทุกข์ที่เกิดจากอยากให้คนอื่นเป็นคนดีเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะ
คนอื่นเขาไม่เป็นคนดีอย่างที่เราอยากหรอกอย่างเราอยากเป็นคนดีมันยังไม่ค่อยเป็นเลยเพราะจริงๆนะไม่มีใครเป็นอะไรตามที่คนอื่นอยากหรอกนะเราหวังดีได้นะเราทําเหตุให้อย่างสมมุติว่าลูกเราเรามีลูกนะเราอยากให้ลูกดีเราให้การศึกษาให้คําแนะนําเราเป็นตัวอย่างที่ดีเขาดูนี่เราทําได้แค่นั้นแหละส่วนเขาจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเขาเองนะทุกคนมีกรรมของตัวเองถ้าเราไปอยากอย่างนั้นอยากลมๆแรงๆนะเราจะทุกข์มากอย่างบางคนเป็นห่วงพ่อห่วงแม่อยากให้พ่อแม่ภาวนาพ่อแม่ไม่ภาวนาโมโหพ่อแม่นะเลยอยู่ดีๆหาเรื่องตกนรกซะอีก